Da er vi klare til å starte igjen. Ta opp tråden der vi slapp sist. Hvis nå alle knapper er trykket riktig, så kommer heller ikke Tina Rinde løpende fra resepsjonen for å sette på streamingen. Vi er inne i en bolk hvor vi er opptatt av de to modellene eller måten å tenke på som har dominert etikken i de seneste 200 år. Vi er ikke interessert i alle detaljer, modifikasjoner og så videre som de har undergått, men vi er interessert i å få tak i selve grunnpoenget. Altså, hva er basis for måten å tenke på? Og da er det, som vi da startet opp med sist, det er konsekvensetikken og det er pliktetikken som er de to grunnleggende måtene å tenke på, som vi nå fokuserer og konsentrerer oss om. Og vi var raskt igjennom konsekvensetikken forrige gang, og pekte på at der er poenget at det går en vei fra konsekvenser til handlinger etisk sett. Altså konsekvensene som så å si kvalifiserer handlingene som etiske, som gode eller dårlige. Og vi ble enige om, for å si det sånn, at, eller jeg sa, at det her da er på en måte to grunnleggende forutsetninger som må til for at en konsekvensetisk modell og måte da skal fungere. Det ene er dette konsekvensprinsippet. Velg den handling som alt i alt fører til det beste resultat, supplert med en eller annen verdilære eller forestilling om hva er nå et godt resultat. Hva er det vi da skal prøve nå? Hva er det vi skal summere sammen? Er det mest mulig lykke for flest mulig, som jo var i og for seg et grunnleggende og viktig slagord da konsekvensetikken for alvor ble utfoldet på 1800-tallet. Mest mulig lykke for flest mulig. Eller i verste fall minst mulig smerte. Eller er det andre mål? Er det mest mulig frihet for flest mulig? Er det mest mulig helse? Og så videre og så videre. En eller annen forestilling må vi ha. Vi behøver ikke nødvendigvis ha en eneste forestilling som skal dekke alle felter som vi så å si, er aktive på. Men vi må alltid ha en form for forestilling. Har vi mange sånne oppfatninger om hva som er verdifullt, så kan vi komme i verdikonflikter, ikke bare mellom oss. Altså, du legger vekt på helse, og jeg legger vekt på langt liv, men jeg kan være usikker på hva jeg selv skal gjøre. Jeg har flere verdipreferanser. Men en eller annen form for preferanse må jeg altså ha. Det er basis for konsekvensetikken, og vi så litt på de problemer som melder seg når dette skal omsettes i praksis. Og vi så litt på spørsmålet, er det noe egentlig sånn? Er det virkelig sant at det kun er konsekvensene og ikke noe annet som teller? Så gikk vi videre til pliktetikken, som jo altså da bestrider akkurat det grunnleggende prinsippet som konsekvensetikken satser alle kortene på, nemlig at det er konsekvensene som kvalifiserer handlingen. Det er det ikke, sier en pliktetiker. Det er tvert imot slik at handlinger har egenverdi. De har verdi i seg selv. Sannhet er bedre enn løgn, uansett hva det nå fører til. Så skal man altså holde seg til sannheten. Det er en plikt, fordi sannhet har en mer grunnleggende funksjon, på en eller annen måte, det skal vi utdype, enn en løgn. Handlinger har verdi i seg selv. Det er ikke konsekvensene som gjør dem gode eller dårlige. Og det er da på en måte den samme todelingen. Dette er grunnprinsippet, og så må den som konsekvensetikken ha en sånn tillegg. Vi må vite, ja, all right, hvilke handlinger, eller hvordan kan jeg vite at dette er en handling som er god i seg selv, riktig i seg selv. et eller annet svar på det spørsmålet må jeg kunne ha eller gi. Og som jeg også føyde til, så er dette i denne sammenhenger, er det altså rettighetsetikken melder seg. Det skal jeg utdype mer etter hvert. Men et viktig spørsmål for en pliktetiker er da, hvis man sier velg den handling som er best eller god eller riktig i seg selv, så er spørsmålet hvordan kan jeg vite det? Og som jeg var litt inne på forrige gang, så kan det gis mange forskjellige svar på dette. Og ofte så får man en sånn diskusjon mellom ekstern autoritet og intern autoritet. Og vanligvis pleier man å si at når det er en ekstern autoritet, når jeg sier det er riktig fordi det står i Bibelen, eller sånn er nå en gang det 10 bud, eller dette står nå en gang i Koranen, så er det en ekstern instans på en måte som avgjør det. Og man pleier å si at det er en heteronom etikk. Alternativet som ofte stilles opp er en autonom etikk, og da er det fornuften. Det er så å si fornuften i meg som setter den, det prinsippet som avgjør hva som er best i seg selv. Og ofte har det gått mye diskusjon mellom en heteronom og en autonom etikk, hvor man har hatt tilbøyelighet til å si at en religiøs etikk er en heteronom etikk, for der er det en instans utenfor individet som setter normen, mens en filosofisk etikk vil være en autonom etikk, fordi der er det fornuften selv som forplikter meg til å gjøre det som er rett. Hvor treffende en sånn distinksjon mellom heteronom og autonom etikk er når vi går nærmere inn i det, kan nok diskuteres. Nå får dere på en måte tak i eller nå presenterer jeg bare den enkle skillelinjen, og så peker jeg på at det er også, og det skal vi utdype etter hvert, andre måter faktisk å tenke på. Det kan være det som litt dypsindig kalles et ontologisk grunnlag, eller litt enklere si, vi har noen erfaring med handlinger. Og disse erfaringene kan tilsi at det faktisk er forskjell. Altså, det kan være at livet er, hvis jeg sier det enkelt, skrudd sammen på en sånn måte, at det er forskjell på sannhet og løgn, uansett hva jeg så å si setter meg ned og mener om det. Det kunne være at sannhet var mer fundamentalt enn løgn. At forutsetningen for å kunne lyve er faktisk at det finnes en forestilling om sannhet som mest grunnleggende. Har jeg ikke det, så kan jeg ikke engang juge. Men fordi vi har en forestilling om sannhet, om hva som er sant og sannhetens verdi, så kan vi også bedra noen, og ikke omvendt. Det er en måte å tenke på som jeg skal utfolde litt lenger, litt mer senere, men det er en tredje måte å si kanskje er dette med heteronom og autonom etikk ikke helt treffende. Men sånn ser i og for seg et enkelt oppsett ut. Og det var vel omtrent der vi, sånn, på dette punktet, vi forlot skuta sist. Bare for å følge opp litt dette autonome, så er det jo Kant, Immanuel Kant, som er liksom den store representanten for pliktetikken, som holder et veldig krasst oppgjør med konsekvensetikken, og som forsøker å og på en måte grunnlegge en deontologisk etikk. Og som dere jo sikkert også er kjent med, så er det Kants kategoriske imperativ som ofte blir hentet frem som et sånt deontologisk eller pliktetisk grunnprinsipp. Og finnes dette kategoriske imperativ i forskjellige varianter i Kants verk, og den dere nok kanskje kjenner best, er den som kalles humanitetsformuleringen. Dette er ikke Kants karakteristikk av den, men det er vår etterpåkarakteristikk, som sier handler slik at du alltid bruker menneskeheten, både i egen og i enhver annen person, samtidig som et formål og aldri bare som et middel. Og denne formålstenkningen, det å være et formål i seg selv, som det her sies at det skal både jeg være og menneskeheten, alle andre, det er i seg selv logisk, vil Kant si, fordi det er fornuften som gjør meg til det formålet. Så jeg kan på en måte ikke bruke fornuften til å oppheve min egen, eller kvitte meg med min egen fornuft. Fornuften forplikter meg til dette, fordi i kraft av min fornuft er jeg et formål i seg selv. Det er viktig å få med dette bare. Noen ganger gjengis denne formuleringen slik at du skal aldri bruke mennesket som et middel, men det sier ikke Kant. I en rekke sammenhenger er mennesket et middel. Vi bruker det til noe annet. Vi ringer etter en rørlegger når vannrøret er gått. Han er et middel. Selvfølgelig er han det. Han skal ikke bare være det. Det er poenget. Og hvordan kan man unngå at mennesker bare er et middel? Også et formål i seg selv. Det unngår man hvis man samtidig lar autonomien, altså friheten, råde. Denne rørleggeren må komme frivillig. Eller sagt på en annen måte, som vi kommer til, man kan i og for seg godt drive medisinske forsøk på mennesker og ha disse menneskene som middel for å få kunnskap hvis de melder seg frivillig. Altså, da er de også et formål i seg selv. Så det er ikke sånn at mennesket skal aldri behandles som et middel. Det skal aldri behandles bare som et middel. Hvis man tar dette bare, så blir Kants kategoriske imperativ meningsløst i praksis. Men holder man fast dette bare, så har man en måte å håndtere også den vanlige omgang oss imellom med, hvor vi faktisk har et instrumentelt forhold også til andre mennesker. Det finnes to andre versjoner også av dette kategoriske imperativ, og hvordan de forholder seg til hverandre er en intrikat diskusjon for Kant-eksperter. Det går vi ikke inn i. Men det er universallovformuleringen som sier «handle bare etter den maksime, altså den regel, det prinsipp, gjennom hvilken du samtidig kan ville at den skal bli en allmenn lov». Altså, du skal bare handle etter den regel som du samtidig vil gjelde for alle. Du skal ikke handle etter den regel som den gjelder for meg, men den gjelder nok ikke for deg, kjære venn. Jeg har lov til å lyve, men du har ikke. Hvis jeg mener at det er riktig å lyve, så skal det gjelde for alle. Og hvis du kan akseptere, hvis du kan på en måte tenke at denne regelen gjelder for alle, så har du innfridd, så å si, universallovformuleringen. Eller den som også er en annen versjon av det, som man kaller naturlovformuleringen. Handle som om maksimen for din handling, gjennom din vilje, skulle bli en allmenn naturlov. Altså det øyeblikk jeg sier, det er riktig å lyve, så, og jeg lyver, smakk, så blir det en naturlov. Fra nu av lyver alle. Kan du tenke deg det? Kants svar vil jo være nei. Men altså, det er en måte å... Vi skal si litt om de to prinsippene, eller... Bare ta en omdreining til på det, fordi... egentlig så er det to typer av grunnprinsipp som ligger under i dette. Det ene er så å si de generaliserende prinsippene, altså de som gjelder mange situasjoner. Og så er de universaliserende, som gjelder alle i samme situasjon. Og Kant er nok først og fremst opptatt av det universaliserende, altså prinsipper som gjelder alle i samme situasjon. Så i og for seg så kan du godt si at hvis jeg mener ikke at alle skal lyve i enhver situasjon, men i denne situasjonen er det riktig for meg å lyve, så må jeg akseptere at det er det riktig for alle. Det kan være en situasjon som bare dukker opp en gang hvert årtusen. Altså, det bør ikke være en vanlig situasjon, men det øyeblikket jeg sier «i denne situasjonen er det riktig for meg å lyve», så klapper liksom fella igjen og sier «fint», men da må du akseptere at det er det for alle i samme situasjon. Og så det det generaliserende som altså gjelder mange situasjoner, hvor vi jo kan ha en diskusjon om, om situasjonsetikk. Er ikke alle situasjoner unike? Altså det noe, er ikke noe spesielt ved enhver situasjon som innebærer at vi ikke kan flytte normer fra en situasjon til en annen, eller prinsipper på den måten? Og det en annen type diskusjon. Men normalt sett så mener vi jo at situasjoner ligner på hverandre såpass at det faktisk går an å trekke kunnskap fra en situasjon til en annen. Hvis hver situasjon var helt unik, så ville det bli vanskelig å finne en konsistens i handlingsmønstrene våre. For hver situasjon ville være ny på en måte som gjorde at den ikke kunne sammenlignes med andre. Så ofte generaliserer vi, men det behøver ikke nødvendigvis bety det samme som universalisering. Ja. Ikke viktig. Man kan selvfølgelig diskutere hvorvidt det at et, og det skal vi også gjøre, det at et prinsipp lar seg universalisere, er godt nok, for som dere ser så i hvert fall de to siste formuleringene til Kant. Det har jo vært mye diskusjon fram og tilbake om dette. Skal vi se om vi greier å komme helt tilbake igjen til utgangspunktet. Det gjorde vi. Universallovformuleringen, naturlovformuleringen, er veldig formale. Altså, de sier ikke noe om hva som faktisk er riktig. De bare sier, når du sier at noe er riktig, så er dette testen. Men det kunne jo være, eller er det umulig å tenke seg at jeg går med på at dette blir en allmenn lov. Jeg går med på at jeg vil stjele i denne situasjonen, og alle som er i samme situasjon må få lov til å stjele. Altså, er det at jeg aksepterer denne, det som er tillatt for meg er tillatt for deg, eller det som er forbudt som er forbudt for deg, meg for deg, er det godt nok som kriterium? Vi diskuterer jo dette veldig ofte i spørsmål om likhet. Altså, alle skal behandles likt, for eksempel. Og som jeg jo har vært inne med et par ganger, det har jo vært en sånn gjennomgående tema i den Amelie-saken. Likhet for loven. Alle, jeg handler slik når jeg sier, tar mitt standpunkt i denne saken, at dette er en allmenn lov. Ikke bare at det det ifølge norsk lov, men det skal være det, og det aksepterer jeg. Så jeg har utvist folk før på det grunnlaget, da gjør jeg det nå. Ikke sant? Da kan du si at da aksepterer jeg at dette blir en allmenn lov, den avgjørelsen jeg nå tar. Men det er jo ikke, hvis jeg da sier jeg, det er jo ikke gitt at det jeg da aksepterer nødvendigvis er riktig. Man kunne jo si at selv om du behandler alle asylsøkere på samme måten, så er det feil. Altså, det er et formalt kriterium, og spørsmålet er om det er godt nok. Og det har det selvfølgelig vært mye diskusjon rundt, hvorvidt denne type konsekvens eller likhet er det logiske kriterium som vi kan bruke for å skille mellom rett og galt. Jeg sier det jo litt sånn fordi jeg ikke tror det. Det er mulig å være, hva jeg vil si, ikke bare konsistent god, men det er mulig å være konsistent ond. Og faktisk å kunne akseptere at det får alle, også da han anledning til å være med meg, men jeg prøver nå å motsette meg det. Eller sagt på en måte for å følge opp dette med egennyttemaksimering sist. Jeg sier det viktigste for meg i mitt liv er egennyttemaksimering, og det får være det viktigste for deg i ditt liv. Det er helt ålreit. Så satser jeg på at jeg er bedre enn deg. Og er jeg ikke det, så er jeg ikke det. Altså, da får jeg ta konsekvensene. Det er det jeg kaller en nykapitalistisk logikk, alles konkurranse mot alle, som godt kan bygges inn i en teori om at hvis Are forsøker å gjøre det best mulig for seg, så blir samfunnet best for alle til slutt. Det var Adam Smiths teori på 1800-tallet, at hvis alle arbeider for å maksimere nytten for seg, så vil samfunnet til slutt bli best for alle. Det siste lar seg ikke bevise. Der hadde Adam Smith en forestilling om at det fantes en usynlig hånd som styrte alt til det beste. Den forestillingen om den usynlige hånd har nok sosiologien ikke tatt til seg, for å si det sånn. Så det er fullt mulig å si, å være konsistens, etter min oppfatning, konsistent, ved å si at alle skal kun være opptatt av eller ha som grunnprinsipp egennyttemaksimering. Det er ikke gitt at egennyttemaksimering av den grunn er riktig. Ok, da har vi nappet litt i de problemer som melder seg allerede, men la oss først stille det samme spørsmålet til pliktetikken som vi stilte til konsekvensetikken. La oss si at vi er enige om grunnprinsippet. Vi har funnet en måte å avgjøre hvilke handlinger som er riktige eller ikke. Og så er spørsmålet, kan det anvendes i praksis? Altså, kan vi så å si sette det på skinner og få dette etikktoget til å kjøre? Og da er det selvfølgelig det spørsmålet, kan jeg alltid greie å skille mellom handlinger som har verdi og ikke har verdi i seg selv? Og ikke minst, hva gjør jeg når jeg havner i regelkonflikter? For her er regelkonfliktene det store spørsmålet. Jeg slipper selvfølgelig å gjøre det som konsekvensetikeren måtte, nemlig begynne å kartlegge konsekvenser. Måle og telle og undersøke og aldri helt komme til mål, for jeg vet aldri helt hva det fører til. Det slipper jeg. Jeg bør ikke undersøke hva det som blir konsekvensen av det jeg gjør, for det teller ikke. Men la oss si at jeg har to regler eller prinsipper som står mot hverandre. La oss si at jeg mener at jeg skal alltid fortelle sannheten. Det er et grunnprinsipp. Sannhet er mer grunnleggende enn løgn. Ergo skal jeg fortelle sannheten. Det er min plikt. La også si at jeg mener at jeg har plikt til å holde et løfte. Det er også det å holde et løfte er mer grunnleggende enn å bryte et løfte. Nå har jeg lovt deg at jeg skal holde noe hemmelig som du har fortalt meg konfidensielt. Det kan jeg ikke gjøre uten at jeg må lyve i neste situasjon. Hvis noen spør meg, vet du noe om dette? Så er jeg nødt til å si, nei, det vet jeg ikke. Det er ikke sant, men jeg har lovet å holde noe hemmelig for å beskytte den andre. Hva velger jeg da? Dette er et banalt eksempel, men allikevel, regel står mot regel. Jeg har to handlinger som på en måte begge i og for seg er riktig, men som i en gitt situasjon kan jeg ikke følge begge. Hva velger jeg? Altså det er et dilemma, en konflikt, som man i og for seg en pliktetiker er utfordret til å finne en form for løsning på. Nei, men da har du allerede, det er ikke vanskelig å tenke seg situasjoner hvor du dermed allerede har røpet deg. Ja vel, hvis du vet noe, så ja. Så noen ganger så kan du ikke det. Vi kan komme til andre situasjoner. Poenget er ikke at det går an å finne veier rundt i det konkret, men det gis situasjoner hvor gode hensyn trekker i hver sin retning. Ja? Ja, så det finnes helt klart veier rundt, og både i praksis, som vi nå er inne på, fordi jeg bruker et praktisk eksempel, og i teorien, altså forsøke å lage et regelhierarki, som pliktetikere ofte vil gjøre, og si noen regler er viktigere enn andre. Og så ordne dem og si at når jeg får en sånn regelkonflikt, så går altså, den ene regelen foran den andre. Ofte vil det i sånne taushetssammenhenger være slik at regelen, når det gjelder hensyn til hva som kan gå utover tredje person, vil sette taushetspliktshensynet til side. Altså ifølge norsk lov er det sånn at hvis du får informasjon om noen som er i ferd med å begå en forbrytelse, så har du rett til å bryte din taushetsplikt, til dels også plikt til det. Altså der har man rangert dem. Man kan også i og for seg ikke bare rangere sånn i en pyramide og si dette er på toppen og denne regelen går foran den, men også lage regler om hvordan regelkonflikter skal løses. Så jeg sier ikke at ikke det går an, og så kan vi flytte ned i praksis og lage kompromisser. Men det blir, altså, det blir kompliserte systemer, og vi må finne løsning på sånne spørsmål. Det er i første omgang mitt poeng. Ikke at ikke de finnes, men vi er nødt til å finne noen sånne løsninger. På samme måte som konsekvensetikerne er nødt til å finne konsekvensene, og ha noen forestillinger om det, eller kan si, vi aner ikke konsekvensene, ergo må vi være føre var. Som jo er det prinsippet vi veldig ofte viser til i for eksempel miljøspørsmål. Vi er ikke sikre, men det er best å være på den trygge siden. Det er en måte å løse det på. Pliktetikeren har en annen type problemer som utfordring, nemlig hvordan veie og vekte sånne prinsipper mot hverandre. Jeg sier ikke at ikke det går, men det er den praktiske utfordringen du har som pliktetiker. Og vi skal komme til flere eksempler på det, på det etter hvert. Men la oss nå si at vi får det til, for det er fullt mulig. Vi har noen kriterier som skiller. Vi har laget et regelhierarki, for eksempel, og vi vet hvordan vi kan håndtere sånne taushetsting i praksis. Så det har vi også fått til, enten via profesjonelle roller eller hva det enn måtte være. Og så kan vi allikevel stille spørsmålet. Vi formulerer sånn, er det sant? Altså, er det virkelig sant at konsekvensene ikke spiller noen rolle? Altså, er det virkelig sant at uansett hva det gjør for betydning for andre mennesker, så teller det ikke? For en rendyrket pliktetiker sier det. Det teller ikke. Det har ingen betydning. Og problemet med et sånt standpunkt er jo selvfølgelig at etikk jo handler om mitt forhold til andre mennesker. Slik at på et vis forsvinner det andre mennesket helt ut av horisonten for min etiske avgjørelse. Den vedkommende teller på en måte ikke. Det er bare meg og det jeg mener er riktig. Helt uavhengig av hva det betyr. Og de fleste, hvis vi nå liksom virkelig trekker pliktetikken langt, og det er det vi skal gjøre nå, så vil de fleste si, nei, men helt, det kan ikke stemme helt. Altså, du kan ikke helt se bort fra hva det betyr for andre mennesker. Det er mulig at ikke vi skal legge vekten der. Det er mulig at ikke vi kan legge vekten der nå, eller i denne situasjonen, men helt å se bort fra det, det vil de fleste si, den går ikke. Intuitivt vil man altså melde seg med et motspørsmål og si, nei, helt sant kan vel ikke dette være. Og det betyr at hvis vi nå, og det er det vi har gjort nå, har vi rendyrket begge modellene og sagt, den ene modellen sier, konsekvensene avgjør alt. Det er ikke forskjell på sannhet og løgn, det er bare spørsmålet om hva det fører til. Og så tar vi den andre modellen, sier vi, det spiller ingen rolle hva det jeg gjør fører til. Avgjørende er om handlingen er god i seg selv. Så er det to rendyrkende modeller, som de fleste av oss sier, helt sant kan det nok ikke være, selv om det virker som det er noe fornuftig ved begge. Og det vi da gjør, er jo at vi kombinerer. De fleste av oss vil tenke ut fra en form for kombinasjon. Og i læreboka Handling og dømmekraft, så har jeg vist til en amerikansk etiker, Frank Kenna, som skrev en veldig morsom, den blitt gammel nå, bok på 60-tallet om etikk, som fortsatt er veldig klar og god. Og sier vi har egentlig to grunnleggende prinsipper. Det er velgjørenhet og rettferdighet. Og det ene er et konsekvensprinsipp, ikke sant? Du skal gjøre det som er godt, altså mest mulig godt, velgjørenheten. Og jo mer godt du gjør, jo bedre. Og så har vi et pliktprinsipp. Det er rettferdighet. Og vi kan godt tenke oss det som et sånt fordelingsprinsipp. Hvis jeg er ren velgjørenhetsetiker, så er det bare kvantiteten som teller. Hvordan det gode jeg gjør fordeles, Det spiller ikke noen rolle. Altså jeg kan godt, jeg sier det viktig å sørge for at folk får mat, jeg produserer mat. Om det sultne eller mette mennesker som får det, spiller ikke så veldig stor rolle nødvendigvis. Altså fordelingen av godene har ikke en konsekvensetiker veldig mye forhold til. Men der kan plikter kanskje, jo det skal fordeles rettferdig. Så det de to grunnprinsippene som Frank Kenna har. Hvis vi går videre til den høyre for dere, og tar en av de mest brukte lærebøker i biomedisinsk etikk i de siste 15-20 år, skrevet av to kanadere, Beecham and Childress, Principles of Biomedical Ethics. Det liksom det en sånn standardbok som har kommet ut i et hav av opplag og stadig revideres litt. Så supplerer de dette litt. De sier velgjørenhet, ja, men vi skal også ha et prinsipp om ikke å skade. Rettferdighet, ja, men vi skal også ha et prinsipp om autonomi, om selvbestemmelsesrett. Så de sier, vi har da fire prinsipper. To av dem nok først og fremst konsekvensetiske, og to pliktetiske. Velgjørenhet og ikke skade, det er grunnprinsippene i helsevesenet, som etter hvert oppfatter det meste av det vi driver med. Og rettferdighet og autonomi, altså selvbestemmelsesrett. Og dette bygger de for å da, det en kombinasjon. Og poenget med å stresse dette med kombinasjon at det da to måter å tenke på som forskjellige. Slik at det en spenning bygget inn i dette. Hva skal vi nå til slutt legge vekten på? Beecham og Childress lager en modell på hvordan man så skal gå fram når man skal løse etiske problemer med dette. Og det en enkel modell i tre trinn, og sier A, hvilke av disse fire prinsippene relevante i denne situasjonen? Alle fire? Eller det bare én? Handler det bare om velgjørenhet og autonomi? Eller altså, la oss nå finne ut hvilke prinsipper gjelder. Og når vi vet det, så må vi spesifisere hvilke involvert. Er det bare meg og deg? Eller bare legen og pasienten? Eller pasienten pårørende som involvert? Er det flere som involvert i behandlingen? Eller pleiehjemmet for den sakens skyld? Og så til slutt, når vi har kartlagt alle aktørene, alle som involvert i dette, hva skal vi si, selv enkle situasjoner i en sånn helsevesensammenheng hvor dette gjelder, viser seg å være kompliserte. Vi har en pasient, vedkommende kan skrives ut og sendes hjem. Det blir nok ikke greit å være hjemme, men sykehuset har ikke noe mer å tilby. Men så plutselig det noen pårørende som også må da ta ansvar og rammes av dette. Det rimelig? Hvordan skal det telle? Plutselig blir de bundet opp. Det ikke uvanlig ved norske sykehus at når sommerferie eller påskeferie melder seg, så blir eldre familiemedlemmer så syke at de må på sykehus, og så kan resten av familien reise på ferie. For å si det sånn. Altså, de føler seg involvert, belastningen blir for stor, sykehuset må... Hvem berørt? Det må vi vite, for vi skal telle opp. Og så til slutt en vekting. Hva blir så utslagsgivende? Hva teller? Så lenge noen ligger på et sykehus, så koster det også penger. Det tar opp plassen for andre. Det billigere at de hjemme. Noen andre får plass på sykehuset. Det kanskje en ny plass som blir ledig i en respirator. Hvordan skal vi vekte dette? Og selv om Beecham og Childress lager et sånt veldig oversiktlig system, fire grunnprinsipper, to konsekvensetiske, to pliktetiske, vi identifiserer, vi spesifiserer, så må man til slutt vekte. Man må på en måte inn med en form for skjønn, en form for vurdering, og si, vel, blir dette en belastning for deg? Det jeg enig i, men jeg vil ikke legge vekt på det. Ikke så mye vekt. Det kan ikke telle, for det andre hensyn som teller. Og denne, som de aller fleste, eller alle andre typer modeller av denne art, vil til slutt ende opp med en form for skjønnsmessig vurdering. Jeg må vurdere dette. Jeg må veie, vekte berørte parter og hensynet til dem og disse prinsippene mot hverandre. Og det er denne vektingen, dette skjønnet, som jeg er opptatt av. Og jeg skal gi et annet eksempel på denne konfliktsammenhengen, som er hentet fra medisinsk forskning og gjelder forsøk med mennesker, tankestrek, uten samtykke. Trenger vi et samtykke? Hva betyr et samtykke? Det drives mer enn tusen, settes i gang en rekke forskningsprosjekter på mennesker her i landet hvert eneste år. Tror vel det er mer enn tusen som settes i gang hvert år. Veldig ofte er det medikamentutprøvning. Man har fått noen nye tabletter og må prøve det ut før man kan sette det i omløp. Og det er billig å utprøve medikamenter i Norge, fordi så å si, pasientene er nå en gang der. Og man bør ikke kjøpe dem, man bør ikke kjøpe sykesenger. Så man kan spørre, vil du være med på et forsøk? Er det lov å drive forsøk med mennesker uten å spørre dem? Og en konsekvensetiker, hvis jeg nå er rendyrket i det igjen, vil si, det avhenger av konsekvensene. Og en pliktetiker vil si, nei, det avhenger jo av det og hvorvidt det å behandle mennesker på den måten er riktig i seg selv eller ikke. Jeg tar den sekvensen, og så ser du etterpå om det er for da, nå skal jeg tenke ut. Den. Vi har da det vi kaller Helsinki-deklarasjonen, som er en medisinsk internasjonal standard som skal regulere dette. Forsøk på mennesker. Den ble laget, først fikk vi etter krigen, etter rettssakene på slutten av 40-tallet mot de tyske legene, såkalt Nürnberg-deklarasjonen, og så lagde man etter hvert Helsinki-deklarasjonen, og så blir den mekka litt på sånn annet hvert år. Så den utvikles stadig. Og det er en internasjonal standard, og norsk medisinsk forskning har dette som et grunnlag. Og den består igjen av pliktetikk og konsekvensetikk. Som dere ser, det står i medisinsk forskning som omfatter mennesker, skal hensynet til forsøkspersonens velferd gå foran vitenskapen og samfunnets interesser. Altså, når jeg sitter og snakker med deg, så skal hensynet til deg gå foran samfunnets interesser. Det betyr at det jeg er opptatt av som lege i møte med deg, selv om vi har et forsøksprosjekt gående, det er hva er best for deg, ikke hva er best for samfunnet. Hadde jeg vært konsekvensetiker, så vil jeg si omvendt. En ting er deg. Du er et enkelt individ, men hele samfunnet, det kan være en million, eller alle de som har din sykdom, det kan være 100 000. Det er 100 000 ganger mer enn deg. Men her slår deklarasjonen fast, hensynet til forsøkspersonen går foran. Og samtidig sier den i neste paragraf, det primære formålet med medisinsk forskning som omfatter mennesker er å bedre forebyggende diagnostiske terapeutiske metoder og forståelse av sykdomsprosesser og deres årsaksforhold. Kort sagt, det er konsekvensetikk. Vi driver med medisinsk forskning på mennesker fordi det lønner seg for folk her i landet. Vi driver utprøvning av medikamenter, av piller og tabletter, fordi det skal være trygt for dere å også kjøpe dem etterpå. Eller det som ikke er trygt å kjøpe, blir ikke sendt ut på markedet. Altså, der er hensynet til samfunnet, for å si det enkelt, det grunnleggende. Og så er det hvordan er spenningen mellom hensynet til den enkelte og hensynet til samfunnet. Og det er veldig ofte ikke helt enkelt. Jeg skal utdype det, men la oss først ramme to prinsipper til. Medisinsk forskning som omfatter mennesker, må bare utføres dersom formålet er viktigere enn de risikoer og belastninger som forskningen innebærer for forsøkspersonen. Dette er særlig viktig når forsøkspersonen er friske frivillige. For hvis du er frisk, så har du ingen gevinst av disse tablettene, sånn strengt tatt. Er du syk, så kan du si at du har en egen interesse. Og der har vi ikke skadeprinsippet, ikke sant? Hei, pass på. Du skal ikke skade. Det er på en måte en omdreining av konsekvensene. Og vi får samtidig, medisinsk forskning er berettiget bare dersom man kan sannsynliggjøres at de på befolkningsgrupper man forsker på kan dra fordel. Altså hvis ikke det er mulig å sannsynliggjøre at dette eksperimentet gir en fordel for denne gruppa, da går det ikke. Så her er det konsekvensetikken som kjøres. Og samtidig kjøres altså pliktetikken. Forsøkspersoner som inngår i forskning må være frivillige og informerte deltakere. Og dette informasjonsprinsippet er et helt avgjørende prinsipp. Og det er etter hvert som dere skjønner at det har vært mye diskusjon rundt det, og dere ser den formuleringen som skal sikre det. Ved forskning på mennesker må forsøkspersonen gis fyllestgjørende informasjon om formål, metoder, finansieringskilder, interessekonflikter, forskerens institusjonstilhørighet, forventede fordeler og mulige risikoer i forbindelse med studien, og det ubehag som den kan medføre. Forsøkspersonen skal gjøres kjent med sin rett til ikke å delta i studien, og til på et hvilket som helst tidspunkt å trekke tilbake et gitt samtykke uten frykt for negative konsekvenser. Og det betyr at uansett hvor nyttig dette forsøket er for samfunnet, så har jeg lov til å si nei. Og jeg behøver ikke begrunne det. Dette er autonomiprinsippet, dette er Kant, ikke sant? Her ligger Kant i bunnen. Mennesket skal ikke bare være et middel, det skal også være et formål i seg selv, og som formål i seg selv, så har jeg bestemmelsesrett over meg selv. Og det betyr at uansett om dette forsøket ser ut til å være utrolig viktig for store befolkningsgrupper, vil jeg ikke være med, så har jeg rett til å si nei. Det kan bety at store befolkningsgrupper ikke får den medisinen de ville hatt, og så videre, burde hatt, eller, og så videre, men det teller altså ikke. Retten til å si nei er en sånn pliktetisk grunnrettighet som slås fast. Og det er ikke noe i denne deklarasjonen som kan veie disse tingene mot hverandre. Begge deler står der. Vi skal drive forskning fordi det lønner seg for landet og pasienter. Og det er rett til å si nei uansett hvor lønnsomt det er. Og som dere ser så melder dette seg, eller det er ikke lett og vanskelig å tenke seg, dette melder seg selvfølgelig som problem, jo alvorligere den sykdom som det dreier seg om er, og hvor mye av pasientens liv som står på spill. Det er klart at jo sykere jeg er, jo på den ene side kan det være fristende å prøve noe nytt, og samtidig er jeg lite innstilt på å bli i et forsøksperson, det som er såkalt kalt kontrollgruppe. For det jeg må få beskjed om da, jeg sier, ålreit, jeg vil gjerne være med på forsøket, og sier legen, det er greit, vi skal ha en gruppe som får det nye medikamentet, en som får det gamle, en som ikke får annet enn saltvann eller kaketabletter, for vi vil ha en kontrollgruppe. Og jo sykere jeg er, jo mindre sjans er det for at jeg sier, ja, da vil jeg ta sjansen på å få saltvann. Og fordi vi har en tro på at nytt betyr bedre, det er ikke sant. Nytt betyr bare er ikke utprøvd enn det. Så vil jeg si, hvis du har et nytt preparat, så vil jeg heller ha det. Og så gir jeg blaffen i forskningen. Så her har vi en konflikt mellom egeninteressen og selvbestemmelsesretten og samfunnsinteressen, som er konsekvensetisk. Ja?
Testgruppen som var oppe i miljøet på egen initiativ og ikke vel.
Ja, så det som Helsinki-deklarasjonen åpner for, selvfølgelig at i behandlingsøyemed kan jeg bruke et nytt preparat. Altså hvis jeg står her, jeg har ikke noe som virker. Jeg har et nytt preparat, jeg vet ikke om det virker, men vi tar sjansen. Det har jeg alltid rett til å gjøre. Men jeg har ikke rett til å bygge det inn i et forskningsprosjekt igjen. Og på en måte lage, da blir det litt lureri. Men jeg har alltid rett til å drive behandling, og jeg har selvfølgelig rett til å se hvordan dette virker. Men jeg kan ikke bygge opp det der fine systemet med gammelt, nytt, kontrollgrupper. Men med full penicillin en sånn standard fortelling i dette land som kom til Norge i 1947. Før det var det å dø av lungebetennelse ikke uvanlig. Og i og for seg, hvis jeg spør meg, ikke det dummeste man gjør hvis man først skal dø heller. Jeg kan godt ramse opp en rekke andre måter å dø på som jeg ikke vil anbefale. Lungebetennelse er ikke så dumt. Men det er klart, hvis man er ung, så er det ikke noe å anbefale. Og det var en pasient som hadde lungebetennelse. Det så ut som det gikk den veien det ofte de gjør. Så hadde legen fått et nytt medikament som het penicillin. Og det var ikke utprøvd, men han prøvde det. Og det snudde. Og det er liksom, sånn ble penicillin plutselig antibiotika, sier vi i dag, men dette het da penicillin da. Det er liksom standardeksempelet på at ja, men du har lov til å prøve i en kritisk situasjon, men da er det behandling og ikke forskning. Yes. Ja, du får ikke forskningsmidler. Du får ikke, Oslo universitet vil ikke akseptere, ikke et sykehus vil akseptere forskning som ikke er i tråd med Helsinki-deklarasjonen. Det vi også har gjort, nå skal dere få en liten pause, det er at alle forskningsprosjekter som er forskning på mennesker skal i dag innom en forskningsetisk komité. Landet er delt i helseregioner. Hver region har sin komité. Alle prosjekter innenfor en religion skal godkjennes av komité. Og hvis ikke du har godkjennelse av komité, så skal du altså få ikke penger. Du får ikke publisert resultatene dine, selv om du skulle ha snekket deg til å gjort det likevel. Og du får antageligvis helsetilsynet på nakken og det hele tatt. Og det noen som vi får i universitetets forskningsetiske utvalg, er «Å, vi hadde ikke fått godkjent alt, og kan vi gjøre det likevel?» Og universitetet er på det punktet «Nei». Nei, nei, nei. Ja. Nei, det kan man ikke gjøre. Men privatpersoner kan jo gjøre det hvis de ikke går via noen av de institusjonene. Du har ikke, det vil i praksis være, altså du sitter jo ikke med fanger sånn tilgjengelig, med mindre det er en del av et norsk fengselsvesen. Nei, det vil fortsatt ikke være greit. Du vil ikke finne et eneste sted hvor forskningsresultatene dine kan publiseres. Det vil være en rekke andre lover som kommer til anvendelse. Men det er klart at hvis du og jeg er enige om at vi skal, du forsker på meg, eller helst jeg på deg, så er jeg ikke sikker på. Det man jo ofte har, det man har eksempler på, er jo at legen sier, «Åleit, jeg prøver det på meg selv». Den første som får denne injiseringen, for å se hva som skjer, det er meg. Den sjansen tar jeg. Og det har jeg mulighet for å si det sånn. Men i prinsippet skal det altså ikke være mulig å drive forskning i Norge som ikke er i tråd med Helsinki-deklarasjonen. Og forsøk som du nevnte det her, Milgram og annet, skal det i prinsippet ikke være mulig å gjøre lenger. Altså forsøk som ikke du, hvor forsøkspersonen ikke er informert. Ikke sant? De er ført bak lyset, de er lurt og så videre. Det kan være situasjoner hvor informert samtykke ikke lar seg innhente, men det skal godkjennes av komiteen likevel. Så det forsøksvis bygget opp et vanntett system som ikke så vanntett i praksis, men det en annen side av saken. Men det tanken. Ok, da må dere få en pause.